passati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. A evo ukratko sadržaj naše današnje emisije. U Galeriji Progres u Beogradu utorak uveče otvorene su dve izložbe Narodnog muzeja iz Kragujevca. Potom ćemo najaviti filmski blok, naime tri rubrike su posvećene raznim festivalima. Najpre najavljujemo festival u Nišu, počinje filmski, večeras u Nišu počinju filmski susreti. Danas je najavljen Sila Fest koji će biti održan od 27. augusta do 2. septembra. Konferencija za novinare je bila u Beogradu, a u Domu omladine će sutra biti otvoren kanadski Images, još jedan festival filmskih ostvarenja. Zatim ćemo najaviti 21. izdanje Međunarodnog video festivala Video Medeja. Biće održano od 22. do 24. septembra u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, a govorit ćemo i o novim naslovima izdavačke kuće Porta Libris. Ukoliko uspemo, uključit ćemo koleginicu Sanju Milić, koja se nalazi u Pekingu. Tamo je u toku, počeo je sinoć, Međunarodni sajam knjiga, traje do 27. a na ovom sajmu učestvuju naši izdavači i pisci. Tematski deo emisije Kulturni krugovi svakog četvrtka posvećen je pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama gošća je Vesna Stanković, glumica Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Ona igra u predstavi ovog pozorišta, čija je premijera bila u junu mesecu, dakle krajem sezone, tako je, ako vam se tako čini, Luigija Pirandello u režiji Jagoša Markovića. Ova predstava će biti 29. augusta, prikazana u okviru takmičarskog dela Festivala Mediteranskog teatra Purgatorije u Tivtu, a inače monodrama Milunka, koja je posvećena srpskoj heroini Milunki Savić, sa kojom je Vesna Stanković gostovala poslednjih meseci od Australije do Švajcarske, biće izvedena večeras na platou između dve zgrade u bulevaru Despota Stefana 68B, predstava je humanitarnog karaktera. U maskama ćemo govoriti i o Prkosu, jednom zanimljivom festivalu, reviji kreativnog, u stvari osmišljavanja sredine, kako je nazvan. Nastao je pre 3 godine i odvija se poslednjoj nedelji avgusta u Knjaževcu. Gosti selektor Vladimir Putnik. I na samom kraju današnjih maski podsjetit ćemo se na Dejana Penčića Poljanskog, koji juče je preminuo posle duge i teške bolesti u Novom Sadu, pozorišnog kritičara, teatrologa, reditelja, novinara, pre svega dugogodišnjeg pozorišnog kritičara i urednika Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Told the woman I'm staying, I said to her, the moon is bright.
to wine and turn the party up full throttle.
Slušate Radio Beograda, emisiju Kulturni krugovi Kragujevac u Beogradu, tako možemo da kažemo za sljedeću rubriku. Naime, u Galeriji Progres u ulici Kneza Mihajla u Beogradu, utorak uveče, su otvorene dve izložbe Narodnog muzeja u Kragujevcu. Tokom narednih 7 dana Beograđani će moći da pogledaju video prezentaciju Riznice depoa Kragujevačkog muzeja. O dvema izložbama slušamo više u prilogu koji pripremio Ranko Stojilović.
Začeci muzeja u Kragujevcu vezuju se za prvu polovinu 19. veka. Knez Miloš je počeo da formira svoju zbirku slika još 1823. Od nemačkog prirodnjaka barona Herdera dobio je prvu zbirku minerala, a izvori upućuju i na to da od tada datira prva numizmatička zbirka. Današnji Narodni muzej u Kragujevcu osnovan je 1949. Posetioci Galerije Progres u prizemlju mogu da pogledaju izložbu fotografija starog Kragujevca, pre svega s kraja 19. i početka 20. veka, kaže Nenad Đorđević, direktor Kragujevačkog muzeja.
Narodni muzej u Kragujevcu nesumnjivo ima nešto što nema mnogi drugi gradovi u Srbiji. Želi smo na ovaj način jednom malom izložbom, ovo je da kažemo nevelika izložba kada se pogleda naše muzejsko blago kojim mi raspolažemo, htjeli smo da pokažemo šta ne samo imamo, nego što ima i grad Kragujevac, koji je nesumnjivo u 19. i početku 20. veka bio jedan od centara tadašnje Srbije. Ovdje smo stavili čitav niz fotografija koje su direktno vezane za vladavinu kneževa Miloša i Mihajla. Fotografije Miloševog konaka, Mihajlovog konaka, takozvanog šarenog konaka, mnoge zgrade ne postoje, a druge koje postoje su, da kažemo, vrlo interesantne i atraktivne, a sem tih fotografija, uključujući naravno i staru skupštinu koja pripada tom delu istorije ne samo grada Kragujevca, nego i nacionalne. Dakle, imamo i fotografije koje već govori o nekom urbanom 20-vekovnom razvoju, koji znači govori o tome kako su ljudi živjeli, govori o tome gde su radili i govori o nekim početcima političke misli, okupljanja kako na teritoriji samog grada Kragujevca, tako i šire.
A u podrumu jedna od recentnih izložbi muzeja iz Šumadije o poreklu muzičkih instrumenata kod Srba na osnovu arheoloških, istorijskih, etnografskih i drugih podataka. Autor je kustos Narodnog muzeja u Kragujevcu, arheolog Igor Đurović.
Moja zamisao je bila da prodrem do tih najstarijih podataka koji se tiču muzičkih instrumenata iz naše narodne prakse, pa sam tako krenuo naravno sa arheologijom, pošto arheologija ima te podatke što u svojim arhivama, što u publikacijama do koje sam mogao da dođem. Dakle, tamo gde ne imalo arheoloških podatak, posegao sam i za drugim granama, naučnim granama, dakle za etnografijom, za istorijom, za lingvistikom i drugim komparativnim metodama, kako bih doprao do tih podataka i pokušao da rekonstruišem te procese i sam naš stari narodni instrumentarijum i ukažem na njegovo poreklo.
Na nekim od arheoloških lokaliteta nadomak Kragujevca, Đurović je prepoznao preteče pojedinih instrumenata i onda razvijao teorije o njihovoj genezi.
U Kragujevcu ima iz Divostina potiču dve svirala, jedno je zviždaljka verovatno, koja je korištena možda za lov ili kao deo nekog instrumenta, a drugo je nešto što bi možda mogle da budu diple, ili neki začetak dipala po tom obliku, kockasta kost sa rupicama. Dakle, arheolozi kada se bave tim istraživanjem tih instrumenta, oni vode računa i o obliku, jer oblik, detalj, to je vrlo zanimljivo, ne samo što se tiče arheologije, već uopšte naše narodne kulture, mnoge stvari i oblici i verovanja se nasleđuju iz daleke preistorije, tako da mi u našem narodnom muzičkom instrumentariju imamo one koji vuku iz gornjeg paleolita, recimo, to je vreme 40, 30, 20 hiljada godina pre nove ere. Tu su, recimo, zujača, dečji instrument koji se vrti na kanapu, frula starosti oko 25 hiljada godina, za sada najstariji nalazi u Evropi. Truba, također preistorijski instrument, možda drombulje.
Izložbe Narodnog muzeja iz Kragujevca u Galeriji Progres otvorene su do 31. avgusta.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Kao što sam najavila, sledi filmski blok. U Nišu večeras počinju filmski susreti, festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. U zvaničnoj konkurenciji je 13 filmova, predviđen je bogat prateći program. Slušamo Biljanu Mijalković.
Umetnički direktor i predsednik udruženja filmskih glumaca Vladan Živković tvrdi da će na festival doći više glumaca nego prethodnih godina i predstavlja žiri.
Imam dve radosne vesti za vas i za mene. prva radosna vest je da sam juče zaključio, odnosno saznao, da će na otvaranju biti prisutno 50 glumaca. Gde će stati nas 50, odnosno njih 50, ja ću se kasnije priključiti, meni to nije jasno s obzirom na kapacitet pozornice, ali hvala Bogu, neka ima 50, radujem se što ima 50. Predsjednica žirija je Jelica Sretenović. Član žirija je Ivan Bekjarev i članica žirija druga je Minja Filipović.
Festival otvara Svetlana Bojković, ovogodišnja dobitnica nagrade za životno delo Pavle Vujisić, najavljuje direktor Niškog kulturnog centra Srđan Savić.
Kada je u pitanju 52. festival glumačkih ostvarenja, kao što i sami znate, bit će prikazano 13 filmova o zvaničnoj konferenciji i naravno jedna od stvari koje mogu da vam kažem, a koja se faktički nadovezuje na ono što je govorio umetnički direktor Vlada Živković, posebno će nam zadovoljstvo biti da ove godine, kada je nekoliko filmova u pitanju, ugostimo gotove čitave ekipe ili veliki broj glumaca. Vrhunski uslovi kada je projekcija u pitanju, sada možemo slobodno reći da su mogućnosti tehničkih kvarova problema svedene na minimum, ta mogućnost uvek postoji i da ne bude zabune, dešavalo se i na nekim velikim svjetskim festivalima, to su stvari koje mogu da se desi, ali su svedene na minimum, najbolje moguće opreme u tom smislu. I naravno očekujem da će biti zanimljivi programi na otvaranju i na zatvaranju, da će vam to privući pažnju. Na svečanom otvaranju, jedan od najsvečanijih trenutaka na festivalu, jeste dodela nagrade Pavle Vujisić za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem filmu. Ove godine laureat je Svetlana Bojković koja će otvoriti festival, a bit će upriličena i tradicionalna predaja ključeva grada, gde bi trebalo da gradonačelnik kao domaćin Niša preda ključeve grada Jelici Sretenović kao predsednici žirija.
Od brojnih pratećih manifestacija Dejan Dabić izdvaja zanimljivu tribinu.
Biće okrugli sto na kojem će uzeti učešće mnogi eminentni filmski glumci iz regiona, kritičari i tako dalje. Gluma kao integrativni faktor u regionu sa idejom da možda razmislimo šta bi moglo još da se promeni da bi ovaj festival bio još bolji i da bismo svi bili još zadovoljni njime.
Predsednik Saveta filmskih susreta Uroš Parlić smatra da bez obzira što pripreme nisu počele na vreme, nema razloga za zabrinutost i ovo može biti jedan od boljih festivala.
Zaista i ove godine smo prilično kasno krenuli sa organizacijom, to smo mi u Savetu i u direkciji shvatili. Iz toga ćemo izvući na pouke da se za sledeći festival krene već sa pripremom oktobra meseca. Ovaj savjet je imenovan na 2 godine i odlično sarađuje. Ono što je važno da su zvanične nagrade povećane, da je savjet donao odluku o povećanju fonda nagrada. Grand Prix izdvaja 350.000 dinara, Carica Teodora je 280.000, car Konstantin takođe, povelja za mušku ulogu je 180.000, kao i za žensku, naravno. Imaćemo bolju atmosferu na samoj letnjoj pozornici, stolice su postavljene, juče je bio taj tehnički prijem i ako nas vreme posluži, bit će ovo jedan od boljih filmskih sustava u posljednjih nekoliko godina. Eto, ja bih samo toliko.
Prve festivalske večeri na programu su 2 filma iz zvanične konkurencije Stado i Ustav Republike Hrvatske.
Poštovani slušalci, ja sam na početku emisije rekla da ćemo pokušati da uključimo našu koleginicu Sanju Milić, koja se nalazi u Pekingu. Tamo je otvoren sinoć Međunarodni sajam knjiga koji traje do 27. a na ovom sajmu, pretpostavljate, učestvuju naši izdavači i pisci. Sanja, dobar dan.
Dobar dan, Goco. Dobar dan slušalcima Radio Beograda 2. Ovo je 24. Međunarodni sajam knjiga u Pekingu. To je nezamislivo veliko za naše pojmove. Sajam se održava u 7 hala, tu je više od 2.500 izlagača. Domaćini su vrlo brižljivo organizovali gde će ko biti. U hali gde su inostrani izdavači je i štand Republike Srbije u organizaciji Ministarstva kulture i informisanja našeg i sve zemlje koje su došle, a domaćin vode računa i o toj geopolitičkoj ravnoteži, otprilike jednak broj izlagača iz Evrope i Azije, tu su i Amerikanci, sve zemlje nastoje da se predstave najbolje moguće. Ima nekih interesantnih podudarnosti, recimo Iran je zemlja počasni gost, Iran je bio i kod nas prošle godine, veoma ambiciozno su se pripremili ovde za nastup u Pekingu, njihov slogan je živopisni san na putu svile, imaju ogroman prelep štand i veliku delegaciju pisaca, ilustratora, izdavača i predstavnika Ministarstva kulture, naravno. Mi smo danas imali dva programa na writer stage, znači sceni za pisce, čim se uđe u centralnu sajamsku halu. Tema su bili jubileji u našoj književnosti, 250 godina od rođenja Filipa Višnjića i 125 godina od rođenja Ive Andrića, ali ne jubileji kao takvi, već odnos naših savremenih pisaca prema usmenoj književnoj tradiciji i prema velikim romanima 20. veka. O ovoj temi govorili su Vladimir Pištalo, Vladan Matijević, pisci, i profesor Radoslav Pušić, šef katedre za sinologiju na našem filološkom fakultetu. Ono što je najlepše, publika koja je došla da sluša šta mi tu govorimo, to su bili mladi Kinezi, nekoliko njih se javilo da postavlja pitanja, ispostavilo se da su to studenti filologije, neki studiraju srpski, neki studiraju engleski, ali bilo je veoma lepo videti da priča i o našim klasicima i ono što govore naši savremeni pisci nailazi na tako dobar prijem. Juče je održan Međunarodni izdavački forum na kom je u ime Srbije govorio profesor Radoslav Pušić. On je napravio prezentaciju o tome šta je sve kod nas prevođeno u poslednjih 20 godina sa kineskog, a šta je u Kini prevedeno u jednom dužem periodu iz srpske književnosti. Kinezi su u svojim istupanjima na ovom forumu, mislim na ljude iz kineske izdavačke grupacije koji su organizatori sajma knjiga ovde i na predstavnike državne uprave za knjigu, film i štampu, oni su u svojim obraćanjima isticali Srbiju kao jednu od 5 ili 6 zemalja sa kojom je saradnja u oblasti književnosti, izdavaštva i kulture veoma važna. To je jedna ozbiljna šansa i jedno divno uvažavanje ljudi koji dolaze iz Srbije imaju ovde, i kada je reč o onima, o organizatorima sajma, i kada je reč o izdavačima i publici. I to je ono što je najlepše. Inače, jedan naš poznanik će biti promoter, ambasador čitanja, kako ovde kažu, za vikend, kada je sajam otvoren za publiku. Ovi prvi dani su profesionalni dani. To je Liu Chen-Yun, to je kineski pisac koji je otvorio naš sajam knjiga 2014. kada je Kina bila zemlja počasni gost. On je velika zvezda ovde. Njegov najnoviji roman je do sada u Kini prodat u 1.200.000 primeraka. Po njegovim knjigama snimljeni su filmovi, 7 filmova, 3 televizijske serije. Najpoznatiji je film Sećanje na 1942. Zašto pominjem taj film? On je rađen po romanu koji se isto tako zove i koji je objavljen i kod nas 2014. godine. Dakle, on će promovisati čitanje. Iz ove cifre koje sam rekla, koja se odnosi na tiraž njegovog novog romana, jasno je zašto je ovde mnoštvo agenata koji pokušavaju da prodaju autorska prava za pisce koje zastupaju. I Kinezi su veoma ponosni, oni su na sajtu svog sajma objavili izveštaj, dakle statističke podatke za prošlu godinu. Prošle godine je u 5 dana sajma sklopljeno više od 5.000 ugovora. Zato su se ovde svi sjatili, na primjer na našem štandu su bili agenti koji se raspituju za objavljanje naših pisaca, ne samo iz Kine, u Kini je to na državnom nivou organizovano, nego recimo agenti sa Novog Zelanda ili iz nekih arapskih zemalja. Znači, to je, Kinezi su spojili dve stvari, profesionalni sajam i sajam za publiku, što je dobro i sve odlično funkcioniše, moram da kažem.
Pretpostavljam da to lepo izgleda sve tamo, Sanja.
Dizajn je prelep. Imala sam utisak hodajući između štandova zemalja koje gostuju na ovom sajmu, da su se zemlje nekako takmičile koja će imati bolje opremljen štand u likovnom smislu. Čak postoji neki trend, čini mi se, da ne bude previše knjiga, ali da budu portreti pisaca, da budu dobri promotivni materijali, da se bojom privuče. Dosta država varira boje nacionalne zastave, ali recimo ima puno bele boje u uređivanju štandova i naravno crvene boje, i na našem štandu dominiraju bela i crvena, to je nekako prosto boja koja je upadljiva i koja je boja zemlje domaćina, crvena boja.
Sanja, hvala. Sanja se odlično čula, kao da je Peking jako blizu. Koliko je sati tamo?
Ovde je 9:30 uveče. Ovo je telefonska veza, zvali ste me u hotel, ali veze preko interneta nisu baš sjajne. Nisam uspela da pošaljem snimke, nažalost, ali bit će prilike da to emitujem.
Naravno, bila je ovo koleginica Sanja Milić koja se javila iz Pekinga sa Međunarodnog sajma knjiga koji je počeo tamo sinoć. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance need the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seem to whisper and hush. You know the sun light seems to shine in your blush. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how
to shine in your place. Can I just have one moment dance with you, oh my love? Or can I just make some more romance with you, oh my love? One moment dance with you.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, i posle izveštaja iz Pekinga sa sajma knjiga nastavljamo sa filmskim temama. Sila Fest će biti održan od 27. avgusta do 2. septembra, saopšteno danas na konferenciji za novinare koja je održana u prostorijama Turističke organizacije Srbije. Tamo je bila Nevena Matović.
Međunarodni festival turističkog i ekološkog filma deo je lanca Međunarodnog komiteta festivala turističkih filmova i okuplja najeminentnije autore ne samo iz Evrope, već i iz celog sveta. Sila Fest u svojoj zvaničnoj konkurenciji ima filmove koji se bave turizmom i ekologijom, i to u najširem tumačenju ovih oblasti, a o najboljim filmovima odlučuje šestočlani žiri koji će ove godine činiti. Vesna Čerović.
Pa zapravo Turistička organizacija Srbije sve vrijeme podržava Sila Fest, ali kao i za sve drugo što se radi i dešava, valjda je potrebno vrijeme da bi se nešto prepoznalo i da bi dobilo pun značaj kakav zaslužuje. Mislim da je ove godine zapravo ta neka godina, bih ja rekla, i prekretnice za Sila Fest, jer ono što je meni posebno drago da su se domaći autori u većoj meri nego do sada javili, znači da će biti veća konkurencija domaćih filmova, ne samo što će biti konkurencija, nego što je prosto sazrelo vreme i što lokalne turističke organizacije i turistički poslenici svesni značaja spota turističkog filma da privuku turiste su prosto možda u većoj meri počeli i da ih rade i prepoznaju Sila Fest kao mesto gde oni mogu da provere kako su na toj listi pozicionirani, a drago mi je da smo mi učestvovali u tome, u stvari u animiranju upravo lokalnih turističkih organizacija koje to rade, da pošalju svoje filmove na Sila Fest. Sila Fest i svaka manifestacija će uspeti ukoliko ne samo organizator, nego i oni i svi drugi koji učestvuju u tome prepoznaju znači te manifestacije i uključe se u sadržaj koje sama manifestacija ima, tako i u prepoznavanje i predstavljanje široj publici.
Vladimir Pavković.
Šta očekujemo od filmova? Očekujemo da će pokazati u kom pravcu se kreće danas turistički film u svetu, i to jeste ono što je najznačajnija stvar kad je u pitanju Sila Fest. U Srbiji se nalazi festival koji se nalazi pod okriljem Svetske turističke organizacije, koja je opet pod okriljem tako Ujedinjenih nacija. To je velika stvar za Srbiju. Svi oni koji budu došli na Sevefest imaće priliku da vide jednu oštru selekciju onoga što je najbolje trenutno u svetu kada je u pitanju turistički i ekološki film. Dakle, pogotovo je to bitno za naše autore koji se bave, dakle, turističkim filmom u Srbiji, iz prostog razloga što imaju priliku da vide gde smo mi u odnosu na njih. Prethodne godina brojni naši autori su dolazili i rezultat toga već sada jeste to da mi imamo znatno kvalitetije turističke filmove. Dakle, ove godine u selekciji se pojavilo znatno veći broj filmova kada je u pitanju govorimo domaćim autorima, i što je mnogo važnije, dakle, ne samo kvantitet nego i kvalitet, taj kvalitet je već sad dostigao jedan lep nivo, na to treba da budemo ponosni. Moramo biti zapravo svesni da je film generalno, po okviru njegov turistički film, jedno od najmoćnijih sredstava promocije bilo koje destinacije, pa tako naravno i Srbije.
Vladimir Racković.
Ja sam te filmove već odgledao, jedno 120 komada, i ove godine smo zaista dobili 120 filmova, duplo više nego što možemo da ih prikažemo, što je pokazatelj da je festival u usponu, da je veliko interesovanje, i očekujem da napokon talenat srpskih autora dođe do izražaja i da se to na neki način vidi i od strane naših gostujućih umetnika iz inostranstva, koji će biti preko 30 ove godine, da oni ipak mogu da vide da smo mi napredovali i da će ti filmovi verovatno biti pozvani da budu učesnici nekih festivala širom Evrope.
A ostala tri člana žirija predstavlja Boško Savković, izvršni producent festivala.
Emilija Stojeva, šef katedre za kameru Univerziteta umetnosti, filmskih umetnosti u Bugarskoj, u Sofiji. Hasan Rautovi, snimatelj i reditelj iz Bihaća, nekada šef dopisništva radio televizije Bosne i Hercegovine iz Bihaća. I Zbignjev Žmucki, producent, čovjek koji radio mnogo filmova, a za film Petar i Vuci je dobio Oscara 2008. godine kao najbolji animirani film na svetu te godine.
Pored projekcija filmova, festival ima i bogat prateći program, a sve detalje možete pronaći na zvaničnom sajtu festivala.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, i još jedan festival danas filmski najavljamo. Sutra uveče od 20 sati Dom omladine Beograda i festival savremenog eksperimentalnog filma Rez su domaćini kanadskog Images festivala, koji slavi 30 godina postojanja. O tome, odnosno o kakvom je festivalu reč i kakve će filmove publika biti u prilici sutra da vidi, slušamo prilogu Ane Vučković.
Images, jedan od najprestižnijih festivala avangardnog filma danas, posvećen je nezavisnom i eksperimentalnom filmu, videoartu, novim medijima i medijskim instalacijama. Festival se održava svakog proleća u Torontu, a osnovan je 1987. godine, prvobitno kao alternativa Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, TIFF-u. O ovom jednodnevnom programu kratkih filmova u velikoj sali Doma omladine Beograda pod nazivom Oči koje čuju, uši koje vide, govori urednik filmskog programa Doma omladine Marko Popović.
U okviru obeležavanja 30 godina postojanja Image festivala, koji je jedan od najznačajnijih svetskih festivala eksperimentalnog i video art filma ili radova, festival Rez, koji se svake godine održava u Domu omladine i koji uvek u fokusu ima jednog savremenog umetnika koji se bavi eksperimentalnim filmom, je odlučio da pozove jednog od selektora Image festivala, Faraza Anušapura, da predstavi jednu odabranu selekciju, mini selekciju Image festivala. To su filmovi koji su poslednjih nekoliko godina bili prikazivani na tom festivalu i koje je zapravo Faraz i selektovao. On će biti i gost u petak 25. avgusta u Domu omladine Beograda u 20 sati, tako da će pre i nakon projekcija publika moći i sa njim da porazgovara i o filmovima, o tim radovima zapravo, preciznije koji budu videli i generalno o nekim tendencijama u savremenom eksperimentalnom filmu i videoartu. U saradnji sa našim partnerima iz festivala Rez je to dobar način da se to beogradskoj publici približi eksperimentalni film i videoart, koji inače kod nas zaista ima retko priliku da bude prikazan, a čini nam se da postoji publika i da postoji interesovan.
Kakve ćemo filmove zapravo gledati?
Ono što je zapravo neka crvena nit koja povezuje ta četiri rada, četiri filma, četiri kratkometražna filma koja će biti prikazana, je zapravo priča o nasilju, i to onom nasilju koje nije vidljivo odmah na prvi pogled, tako da će biti prikazana tri rada iz Francuske, Kolumbije, Nemačke i iz Kanade. Svaki rad traje različito, od 10 do 30 minuta, i svi zapravo istražuju prizore katastrofe, nasilja, ratova na jedan specifičan način i specifičan jezik koji inače koristi eksperimentalni film. Tako da jedna aktuelna tema kao što je nasilje, koje nas okružuje u raznim oblicima, je ovde prosto obrađena i bavimo se tim, odnosno ovi filmovi se bave tim nevidljivim i skrivenim potisnutim nasiljem koje je oko nas.
Jedan od selektora Imidžiza, Faraz Anušapur, je kustos i umetnik koji živi i radi u Torontu. Diplomirao je arhitekturu na Udruženju arhitekata u Londonu, a master iz oblasti interdisciplinarnih umetnosti stekao je na Univerzitetu OCAD u Londonu.
Check
15:48, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. 21. izdanje Međunarodnog videofestivala Videomedeja biće održano od 22. do 24. septembra u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Program festivala proizašao je iz selekcije javnog konkursa koji je upravo zaključen. O izabranim radovima i ovogodišnjoj programskoj koncepciji sa Marijanom Topo iz organizacije Videomedeje razgovarala je Snežana Stamenković.
Što se tiče samih rezultata, ono što je vrlo interesantno jeste da je pristiglo ove godine preko 1000 prijava, ali od tih 1000 prijava svega skoro 9% je uvršteno u sam festivalski program. Sad, u samom konkursu su učestvovali autori iz 40 različitih zemalja sa svih kontinenta, s tim da će publika imati, odnosno i posetioci festivala imati prilike da vide radove iz 23 zemlje. Sad, ono što je mnogo interesantno, to je da ove godine ima znatno više radova iz Azije i Kanade u odnosu na prethodne godine. Program su, kao i prethodne godine, uredili, dakle, Ivana Sremčević-Matijević, Željko Mandić i Aleksandar Dalić.
E sad, s obzirom da je ovoliko radova pristiglo, kako je zapravo čitav program festivala predstojećeg organizovan, s obzirom da je i on programski podeljen u nekoliko celina?
Tako je, jeste. Dakle, na festivalu mogu se videti radovi u okviru takmičarskog dela programa, ali takođe i u okviru revijalnog dela programa gde će biti predstavljeni radovi domaćih autora Made in Serbia i prezentacije članova žirija. Što se tiče samog takmičarskog dela programa, on sadrži tri selekcije, to su projekcije, medijske instalacije i Lunartis. Konkretno Lunartis, to je projekat koji je pokrenut pre 3 godine i u okviru tog dela programa će se predstaviti najtalentovaniji studenti sa 11 najprestižnijih filmskih akademija. Što se tiče medijskih instalacija, bit će prikazano 9 medijskih instalacija, a u okviru selekcije projekcije bit će prikazano 55 radova.
Šta je ono što su članovi komisije uočili kada su sagledavali produkciju? Šta je ono što je interesantno autorima video umetnosti?
Da, u suštini, sam kriterijum je takav da ti radovi koji oni pregledaju i za koje se opredeljuju ne budu stariji od 2 godine. Na taj način može da se prati ono što je trenutno aktualno i što je najaktualnije kako kod nas, tako i u inostranstvu. I u stvari svake godine teži se da se prikaže koje su to novosti u samoj toj video umetnosti. Ono što bi samoj publici bilo interesantno, s obzirom da se zaista na festivalu susreću umetnici iz svih krajeva sveta. Pa tako, naravno, i domaćih. I onda to je jedna idealna prilika da se razmene kako iskustva i stavovi i da se budu prikazane neke malo različite i drugačije perspektive na jednom mestu u 3 dana, što je vama onako zanimljivo i godinu zaista se trudimo da prikažemo što bogatiji i kvalitetniji program publici.
Još mjesec dana praktično ostaje do početka ovog festivala, dakle još uvek se organizacioni poslovi završavaju, ali šta je ono što možemo da kažemo, kako će zapravo 21. Videomedeja izgledati, odnosno kako će programski biti organizovana po danima?
Pa petak će biti svečano otvaranje. Svaki dan publika će imati prilike da vidi i prezentacije članova žirija, to je u pitanju internacionalni žiri. Sa druge strane, također svaki dan će biti imati prilike da vide neke od projekcija, medijskih instalacija i filmova kako studentskih, tako i naših domaćih autora. Još uvijek sad konkretno nemamo po satnicu da mogu sada da kažem nešto više o tome, ali ćemo uskoro imati, može zaista da se prati sve na našem sajtu i www.videomedeja.org, može da se vidi koji program će biti, odnosno uskoro će biti program, ali može da se vidi katalog da su malo oni koji su zainteresovani upoznaju više sa autorima, odnosno ovogodišnjim učesnicima.
Marijana, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vam upora.
Bila je ovo Marijana Topo, koja je u organizaciji 21. Međunarodnog videofestivala Videomedeja, koji će, da ponovimo, od 22. do 24. septembra biti održan u Novom Sadu u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine.
U ediciji Sačuvajmo od zaborava izdavačka kuća Porta Libris objavila je skoro 20 naslova u ovoj godini. O najnovija tri govori Jovana Ristić iz ove izdavačke kuće, a zabeležila Dragana Kovačević.
Porta Libris je sa željom da neke zaboravljene pisce vrati u domove na police biblioteka i knjižara otpočeo ediciju Sačuvajmo od zaborava početkom godine i sada se već možemo pohvaliti sa više od 20 naslova u okviru ovog našeg projekta. Među naslovima su knjige koje spadaju u lektiru, dakle srpski klasici, ali mnogo zanimljivije su verovatno knjige, romani koji su nažalost tokom istorije zapostavljene i zaboravljeni. U pitanju su autori koji su iz nekih određenih razloga vezanih za razne situacije tokom svog života i rada u nekom momentu prestali da budu u glavnim tokovima i više se nisu izdavači sećali njih, niti su ih ponovo reizdavali, a mi želimo da ispravimo tu nepravdu koja je prema njima učinjena. Među tim naslovima izdvojila su se tri knjige, odnosno tri pisca koje su onako posebno zapostavljena i zaboravljena, a predstavljaju neku vrstu vrlo specifičnih i autora koji su jedini uspevali da sačuvaju duh određenog perioda o kome su govorili. Mnogi recimo ne znaju da je Andrej Gavrilović autor prvog našeg viteškog romana, u pitanju je roman Prve žrtve. Porta Libris je inače poznat po tome da se danas bavi delima epske fantastike koja se i naslanja na istorijski roman, posebno viteški, a mi smo eto u nekoj našoj prošlosti imali upravo pisca koji se time bavi. Nažalost, njegovo ime nije mnogo poznato, ani ovaj roman koji govori zapravo o porodici Mrnjavčević i jedan je od retkih knjiga koje spominje Maričku bitku, njen tok i ishod, što je čini dakle istorijskom literaturom. Takav je slučaj i sa dnevnikom jednog dobrovoljca Pere Todorovića. U pitanju je dokumentarni zapis ovog pisca i novinara koji je i sam bio učesnik borbe za oslobođenje od Turaka i beležio dešavanja na ratištu u svoj dnevnik koji je najprije izlazio, da kažem, u nastavcima, u određenim novinama kojima je on slao te svoje zapise, a kasnije je pretvoren u roman. Knjiga od velikog značaja kako za proučavaoce istorije tog perioda, tako i za ljubitelje književnosti, jer je on bio novinar, pisac, čovek od pera i jedini daje, da kažem, tu sliku borbe iz prve ruke nekoga koji je bio i sam učesnik u svemu tome. Nažalost, to je još jedna od knjiga koju smo zaboravili, kao i ovog sjajnog pisca i važnog čoveka svog vremena, koji je nažalost bio uglavnom zapostavljen zbog svojih sukoba sa Obrenovićima za života. Danas imamo često romantizovan pogled na vreme između dva rata, a neku objektivniju sliku i, da kažem, prikaz lica i naličija tog vremena dao je Branimir Ćosić u knjizi Pokušeno polje, koja predstavlja vrhunac njegovog stvaralaštva, a zapravo verovatno je razlog što je ovaj autor zaboravljen, činjenica da je veoma mlad umro u 31. godini, te je napisao svega nekoliko romana, ali Pokušeno polje predstavlja sjajan gradski roman koji upravo obuhvata priču o životu u Beogradu tokom Prvog svjetskog rata i izbjeglički period, dok se u drugom delu ove knjige govori o mnogim nepravdama koje su postojile u društvu međuratnog Beograda, i to je jedna od retkih knjiga koja će dati, da, kao što sam rekla, objektivnu sliku na ovo vreme. Naša želja je bila da se Branimir Ćosić vrati i upamti, posebno sada kada postoji neka želja da se otkrije ponovo i da se sazna kako se živelo između dva rata.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o predstavi Tako jako vam se tako čini, govorit ćemo o predstavi Milunka, a sve to sa našom glumicom Vesnom Stanković. Vesna, dobar dan.
Dobar dan, evo, radujem se da sam opet ovdje.
Naravno, u emisiji ćemo govoriti i o jednom festivalu, odnosno pozorišnoj reviji kreativnog osmišljavanja sredine pod nazivom Prkos. Održat će se od 28. augusta u Knjaževcu. Vesna, predstava je izvedena krajem pozorišne sezone u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Bilo je reči dosta o toj predstavi, autor je teksta Luigi Pirandello, tako reditelj je Jagoš Marković. Ovdje su bili gostima i Bojana Nikitović, koja je radila kostime. Bio nam je gost Irfan Mensur u Klubu 2. Da, jeste, nekako tema je vrlo interesantna. Evo i povoda, vi sa ovom predstavom učestvujete na festivalu Purgatorije u Tivtu 29. augusta.
Evo, već za nekoliko dana.
Za nekoliko dana. Pa evo da se podsjetimo, znači predstava očigledno nailazi na pažnju ne samo publike, nego i selektora kada je stavljaju u okviru tih festivala.
Jeste, to je velika sreća. Nekako se, to je ta pozorišna čarolija, uopšte u umetnosti nešto se to čudno dešava. Da, ponekad imaš sve je na svom mestu, imaš odličan tekst, reditelj fantastičan, okupi sjajne glumce, svi dobro rade, sve, čak se na moj ekipi čini da je sve divno, božanstveno, izađe premijera, ono nešto, ništa.
Nešto, ništa.
A onda nekad imaš neki osrednji tekst, onako pristojan reditelj, glumci, malo ovako, malo onako, i onda se desi neka čarolija, nešto. I onda zablistane neka pozorišna magija i desi se da bude ta neka predstava neverovatna koja ostaje među. E sad, ovdje se potrefilo najbolje da bude izvanredan tekst, da bude genijalan reditelj, da bude sjajna ekipa glumaca i da onda sve zajedno ispadne predstava koja nekako prevazilazi samu sebe. Retko se desi da u pozorištu baš se sve poklopi, da i unutar samog procesa bude sjajna atmosfera i da se svi dobro osjećaju i da se to prenese i na publiku. Evo, mi smo, to je malo i rizik da krajem sezone izađe predstava. Ona uprava Jugoslovenskog dramskog se na to usudila, dakle bilo je to prilično hrabro. Jagoš Marković je inače hrabar čovek, privatno je hrabar, kao reditelj je još hrabriji, i on je napravio podelu onako izvanrednu, ja bih rekla. Veoma sam zahvalna što sam ja među svim tim sjajnim, značajnim imenima našeg glumišta, i napravili smo predstavu koja očigledno se preliva na publiku na taj način da odmah posle premijere, prvo kritike manje više, dakle to je, meni je mnogo važnija kritika publike, iskreno, jer sam imala prilike i da učestvujem i da gledam neke predstave koje su sjajne kritike doživjela, publika je prosto kao odgleda i onda to ide od usta do usta i posle nekog vremena se ugasi. Evo, idemo sledeće nedelje u Tivat, već smo pozvani, naravno idemo u Vršac na festival, pa koliko sam
Vršačka
načula...
Vršačka pozorišna jesen, tako je, festival
onda,
klasike, da.
Onda imamo festival u, koliko znam, festival u Užicu nas čeka, gostovanje u Ljubljani, u Zagrebu, mislim, onako baš je baš velika radost kad je već unapred tako predstava rasprodata, što bi se reklo.
Ja, kada je ova predstava u pitanju, često nekako ove naslova apostrofiram zato što je veoma zanimljiv i budi mnoge asocijacije. Vi kada kažete tako je, pa ako se tako čini, dozvoljava gledaocu razna tumačenja, yes, u odnosu čak i na to kakav uđe u tu salu, pa šta on učita od tog značenja, svašta, yes, može biti. Šta ste vi, yes, učitali ovdje?
A ja sam se premišljala više puta, mislim, pošto samo par rečenica o čemu se radi u predstavi, da bi neki slušalci koji nisu, ne znaju tekst i ne znaju temu, prosto da imali utisak, znali tačno o čemu se radi. Dakle, u nekom gradu unutrašnjosti, kod Pirandela je to Italija, ali mi smo to uzeli da je to neki grad negde u Srbiji, što može da bude bilo koji grad, da li je to Užice, da li je Kraljevo, Kruševac, nije važno, nebitno, Čačak, se pojavljuju neke izbeglice, porodica nekih izbeglica, izbegli, ne zna se čak ni od čega, da li od nekog velikog zemljotresa, da li od nekog rata, da li od nekog pogroma, nekog strašnog, i oni su sve izgubili u toj njihovoj zlehudoj sreći. I taj muškarac se zaposli se u nekoj državnoj službi, a ima ženu i ima ženinu majku koja živi odvojeno. I sad sve to dobro, oni su došli. Međutim, počinje malograđanština i ta radoznalost malograđanštine koja i provejava kroz većinu ljudi, samim tim svih nas koji smo spremni da čitamo te naslove u novinama gde je šokantno, katastrofa, ako želite da vidite kakva se strahota desila, pogledajte ovde i tako.
Mislim, čak i ako niste spremni da čitate, vi čitate, jer vas uslovljavaju.
Uslovljavaju, tako. I onda oni počinju da se mešaju u živote tih ljudi. Ne da se mešaju, nego da ih proganjaju, ko su oni, zašto su došli, zašto žive odvojeni, da li je majka bolesna, da li je ćerka luda, da li to jeste ćerka ili nije ćerka, da li je to prva žena, druga žena. I to ide dotle da se to pretvara u jedan fašizam, da gde oni njih dovode, oni njih ispituju, oni njih zlostavljaju. Dakle, potpuno to, s jedne strane kao ta jedna stoglava ždaja malograđanštine, kažem, koju činimo ekipno, to je ansambl predstave i to je najveća prednost ove predstave, što se kaže, posle dugo vremena desila ansambl predstave gde ne postoji jedan glavni lik, pa ostali svi cinculiraju oko njega, nego svi igraju kao jedna duša. I mi s jedne strane smo, dakle, to je Nenad Jezdić, Branislav Lečić, PC Eidus,
Rada Đuričin,
Jasmina Avramović, Lazar Đukić, i dobro, još tu ima još par uloga i mi smo svi i ja, dakle mi svi smo s jedne strane i mi zlostavljamo te ljude ispitujući ih i isterujući tu neku istinu na videlo. Ali ono što jeste značajno u celoj toj priči, što je to toliko aktuelno, što mi živimo trenutno u tom vremenu gde se vremenu tih farmi, parova, velikog brata, gde mi žudimo za tim da uđemo u privatan život svakog čoveka, da imamo puno pravo da mi, a tek ove mreže, dakle Twitter i Facebook i ne znam, Instagram, manje više fotografije su u pitanju, ali Twitter je tu najsuroviji, gde počinje proganjanje potpuno. Neko napravi slovnu grešku, gramatičku grešku, to se snimi. Dakle, banalna stvar, zaista banalna stvar. I neko je imao tremu, možda je bio tog trenutka indisponiran, možda čak i ne zna to ta reč, kako se hteo da bude pametan, hteo da bude šarmantan, neko. Mislim, nije ni važno. Imali smo mnogo puta, posebno kad si negde možda mlad ili kad si malo potrešen ili nešto, koliko puta sam ja izgovorila pogrešnu reč, razmišljajući nešto drugo, mnogo puta i na sceni i van scene ili kad u nekom intervju i posle mislim, Bože, kako sam to mogla da kažem, pa naravno da znam šta to znači. Međutim, to neko snimi, izbaci se to na YouTube i onda počinje proganjanje, počinje kidanje, zveri, hijene, napadaju, onda se svrstavaju u klanove jedni protiv drugih da unište do kraja tu osobu. Mislim, i onda je to baš onako predstava koja je oličenje tog našeg sadašnjeg svakodnevnog života.
Da, ali u ovo sada sve što ste rekli, opet ja moram nekako da opravdam negde i uopšte i ljude koji se tako ponašaju. Mislim, naravno, svi mi imamo izbor. Mi imamo izbor da ne budemo na društvenim mrežama, imamo izbor da ne uključimo i ne gledamo reality show programe. To je ono što možemo. Da, ali ako živimo u sistemu koji forsira, jednostavno mnogim ljudima nekako ne ostaje, čini mi se, mogućnost da to odbiju. Kada bismo svaki dan puštali dobre emisije, znači one koje bi mogle da obrazuju, dakle sve dolazi negde iz sistema.
Da, ima i toga, ali ipak postoji i zakon tržišta, malo je to, ide i od obrazovanja i od porodice, od, mislim, sveg tog zajedničkog, sve ukupnog. Postoje prosto ljudi, postoje te, ja bih svakako u sistemu promenila mnogo toga.
Dakle, počeš da i od obrazovanja, načina da, na koje se deca, naravno, obrazuju. Naravno, ja ne, Vesna, izvinite, da, ja ne opravdavam, naravno, da, ja samo pokušavam da budem racionalna, odnosno realna u smislu onoga što je današnjem čoveku, današnji čovek je u žrvnju, on je pod.
Jeste, pod žrvnjem. Igram i u toj predstavi Egona Savina pod žrvnjem u Jugoslovenskom dramskom. Naravno, ima tu odgovornosti i sa jedne i sa druge i sa treće strane, ali nekako se uvek treba, ja uvek apelujem na zdrav razum i smatram da posebno ako neko sebe smatra intelektualcem, ako neko je ipak završio neke škole, da ne može sebi da dozvoli i da svojoj porodici da mora nekako, naravno, ne možeš ti sad kažeš pa ja ću sad svom detetu da ukinem da gleda televiziju ili ne može moje dete da ide na YouTube, ne može da koristi računar i sve, pa to je van pameti.
Zaista. A možete i to, dakle, zašto da ne kažete, ne, no, isključite televiziju, možete
ovako, da se razumemo, ja televiziju ne gledam već nekih 8 godina. Ja sam sama sebe cenzurisala zato što sam jednog dana samo htela da pročitam neku knjigu i onda sam rekao samo da provrtim kanale, to je bilo pre 8 godina. I onda sam shvatila da ja knjigu nisam pročitala, a da sam od 7 uveče do negde 2 noću vrtela kanale, ništa nisam gledala, ni film, ni seriju, nego sam samo vrtela kanale. I onda sam rekla, pa ovo je takvo gubljenje vremena, ja sam mogla 2 knjige da pročitam za to vreme. Samo sam ugasila televizor i od tad više nisam uključila televizor. Ja pogledam nekad seriju, nekad film, ali to je, skinem, dakle, na laptop, pa onda tako pogledam ili tako nešto u bioskopu i sve. Ali sam zato, ja čitam ponekad knjigu dnevno. Stotine i stotine knjiga sam iščitala za tih poslednjih 8 godina. I ranije sam puno čitala, ali sada kad sam sebi potpuno isključila televiziju u potpunosti, dakle nema da provrtim pola sata kanale. Ali mislim, ne može se potpuno deci zabraniti, jer sve što se brani, onda se za tim mnogo više žudi. Ali isto tako se može kanalisati kvalitet toga šta se gleda, kako se gleda, dakle prave te neke vrednosti. Međutim, ono što država sigurno mora da reguliše, a to je da takvi neprimereni programi ne mogu da postoje nekim televizijama koje su nacionalne televizije, koje, dakle to je nešto što to mogu na privatnim kanalima nekim, dakle to koji plaćaju redovno i koji moraju da se plaćaju dodatno. I ne mogu u vremenu u koje je do nekih 11 sati kada ili ponoć ili tako nešto. Tako da to sigurno da mora da postoje neki zakoni kako bi to moglo da se reguliše.
Da, potenciranje svega onoga što je loše dovodi do loše atmosfere, Absolutno. Do loše sredine, da. Društva i onda ne možemo da se čudimo ako deca tako usvajaju je. Takve navike umesto da idu u dobre škole, da budu dobro obrazovani, onda oni su izloženi upravo ovome o čemu vi govorite, a na neki način i ova predstava, evo mi smo otišli u jednu pravcu, ali opet možemo da kažemo da ova predstava govori, možemo i tako da govori o tome, jer to je jedan od produkata pardon, od onoga što mi na koji način izazivamo upravo takvim ponašanjem malograđanštinom, želimo da znamo sve što se dešava, nikome nije dozvoljeno da bude drugačiji, da ima svoj život i tako dalje. Je, da. Možda na tom nekom nivou, zato ova predstava, zato se sa njom identifikuje.
Apsolutno.
Da, Vesna, imamo li mi takvih predstava dosta ili smo i u pozorištu?
Pa nisam baš primetila da ih ima previše. Ja, ima različitih predstava. Ja sam neko ko voli klasične predstave, zaista klasičan teatar. Iako sam se puno bavila i tim nekim alternativnim i imam svoju pozorišnu trupu i putovala sam po raznim festivalima. Bila sam u Edinburgu sam igrala na festivalu Edinburgskom 3 puta sa alternativnim predstavama, dakle potpuno malim formama. Međutim, po prirodi najviše volim taj neki klasičan teatar, ali ima raznih, ima dobrih predstava u Beogradu trenutno i u Srbiji koliko sam videla. A to je malo stvar ukusa. Da.
Man die Lumpereien nie zugetraut hat, die er begeht.
Slušate Maske posvećene pozorištu, u studiju je glumica Vesna Stanković, razgovarali smo o predstavi, tako je, ako vam se tako čini, Jugoslovenskog dramskog pozorišta i nekako smo došli prirodno do alternativnog teatra na kraju. Vesna je po tome poznata i moram da kažem jedna od retkih glumica koja na takav način radi. Između ostalog, za taj svoj rad uopšte dobila i brojne nagrade, kao što je to i za predstavu Milunka koja je posvećena čuvenoj, to tako svi kažu, heroini
rata
Milunki Savić. I nekako je evo povod, je, moram to da kažem odmah na početku, večeras će Vesna izvesti ovu predstavu na platou između dve zgrade, u bulevaru Despota Stefana broj 68B. To je predstava koja ima poseban značaj zato što je... Evo Vesna.
Ja ću da ispričam sve. Milunka Savić je bila zaista najveća heroina svih vremena. Ja tvrdim ne u Srbiji, ne u staroj Jugoslaviji, nego svih vremena sveta. I to ne samo ratna heroina. Ona je 7 godina bila u ratu i nema ni jedna žena na svetu koja ima više odlikovanja za hrabrost od nje. Ali posle rata je ona rodila jednu ćerku i 3 je usvojila zvanično i 34 dece je prisvojila i školovala, othranila. Za mene je to najveći heroizam na svetu. I to je nešto što ne može da ju se... Da se ne bi smelo da se zaboravi. A večeras to je meni isto bilo dirljivo. Javim se, ja sam igrala nedavno, igram već preko 130 puta sam je odigrala za par godina. Ljudi žele da čuju tu priču. Mi nismo imali mogućnosti gde to da čitamo, gde to da vidimo. U našim udžbenicima istorije nije postojalo, nije bilo mesta za takvu jednu čudesnu priču, ali nekako ona je završila kao čistačica. Sve je bilo strašno. Međutim, ona je imala smelost, imala hrabrost, imala snage da se bori sa životom. Umrla je tek 73. godine, u 83. četvrti, petoj godini života. I kao jaka, snažna, moćna žena. Ono što je meni značajno za ovo večerašnje igranje je da je, nedavno sam igrala na Palilu ili Palilusko kulturno leto u Centru za kulturu Vlada Divljan i tamo je bila neka gospođa i ona mi se javi preko interneta i kaže, znate, ja sam kako se to zove, predsjednica kućnog savjeta neke zgrade i naša kao ta zgrada je inače poznata po tome da je to najhumanije, ne znam, komšije, najbolje uređene, sve to da li biste vi hteli da dođete da odigrate tu, ja bih htjela nekako da sve komšije to vide, ali ja ne mogu sve njih da dovedem tamo gde vi igrate, nego vi da dođete tu na platou da odigrate, kažem, ja ću rado doći. Naravno, oni nemaju dovoljno para, nije važno, mi smo to se dogovorili, ja sam spustila cenu, oni su se nešto organizovali, pa su nešto prikupili, tako da je svima dobro, a uslov je bio sledeći, da svako ko dođe ponese stolicu i da na telefonu pokaže da je poslao SMS koji košta 100 dinara za decu obolelu od raka. I to je meni toliko bilo dirljivo i naravno ja sam to prihvatila bez pogovora i evo sada kad krenem odavde ja ću sada da idem da prikupim, da nosim osvetljenje, ozvučenje, da namestim, dakle, sve svoje to. Milunka je takva priča da treba svako da je čuje, da treba svako, posebno deca i odrasli, naravno, ali nekako ja najviše volim to da pričam deci, da bi oni to upamtili, tu priču, da bi oni to čuli. To je priča o takvom jednom čudesnom životu, da je ona rođena u bilo kojoj drugoj zemlji, verovatno svaki trg bi se zvao Milunka Savić i svaka druga škola.
Pa i zvao bi se i kod nas, pošto mi volimo da dajemo imena i stranim, mislim.
Jeste, pa da.
Razno raznim.
I kod nas bi se tako.
Da, i kod nas bi se da.
Ali da je rođena ona u drugoj zemlji.
A da je rođena u drugoj zemlji.
Ali pošto je rođena kod nas, onda ne. Tako da sam ja ushićem mnogo, onako mi je srce puno radosti kad me ljudi pozovu. I sad mi je isto, javila mi se neka žena i kaže, da li biste vi mogli da dođete da igrate u mojoj firmi gde ja radim? Nas je samo 30-ak, ali ja ne mogu nikako kolege da dovedem da dođu, jer oni stalno nešto su uveče rade, imaju posle i sve, možete vi da dođete. Ja kažem, kako da naplatim, njih je 30, kako... nađemo se mi opet, ja ispustim cenu, nije važno. I kaže, dobro, vidimo se tad i tad u 8. Ja kažem, dobro, u 8 uveče. Kaže, ne, ujutru.
U 8.
ja kažem, čekajte, u 8 ujutru. Kaže, da, kao, je li to neki problem, mi radimo od 8 ujutru i mislim, dakle... I kaže, ali ako je vama problem, evo nekako da dođete da bude od 17, ali da, Ali oni meni tada pobegnu da uzme dete iz vrtića, iz škole i sve to, pa ako može ipak ja kažem, doći ću ja u 8 ujutro, Milunka je prelazila Albaniju ranjena u grudi i u glavu, mogu ja da pričam priču u 8 ujutro. Smejala sam se 2 dana, dakle potpuno i sad zamišljam sebe, to treba sad uskoro da bude, kako ja u 8 ujutro idem da igram predstavu, ali Bože moj.
A eto, interesovanje za predstave, znači samo interesovanje kod publike postoji i ovo je dokaz. Vi tu predstavu, kao što smo rekli, igrate jako dugo i dobili ste značajne nagrade za nju i od negde proleća pa do danas i bili ste i u Australiji, yes, i proputovali ste i očigledno da je predstava tražena, odnosno priča o samoj Milunki,
da.
Savić, nažalost, kao što smo rekli, sećam se jednom prilikom su čak naši slušalci se javljali kada je, i zvali su vas da dođete i u škole neke te igrate. Ali ono što je meni sada u kontekstu ove priče, počeli smo priču o predstavi koja se igra u institucionalnom pozorištu, pa smo došli do Milunke, koja je vaša predstava, vaša produkcija, da tako kažem. Koliko tu govori o tome negde možda o našem stanju uopšte kada je pozorište u pitanju, koliko je važno imati angažman, koliko je važno da se umetnik angažuje, nije sve samo u igranju predstave u institucionalnom pozorištu, dakle nekako i sami ljudi moraju da preduzmu neku akciju po tom
pitanju.
Tako je,
pa znate kako, to sve zavisi, sve individualno, postoje ljudi inertni, pasivni, koji završe akademiju i čekaju da... Dakle, meni je jedan momak, to je meni bilo smešno, upisao je akademiju, jedva je nekako upisao, ja sam ga odgovarala od toga jer sam smatrala da nema dovoljno dara za akademiju, on je upisao ipak i kad je završio diplomirao, on me pozvao telefonom i kaže, ja sam diplomirao, ja kažem, čestitam, bravo. I kaže, i šta sada radim? Ja kažem, kako misliš ja da ti kažem šta da radiš? Pa ko će mene sada da zaposli? Dakle, ja kažem, ja ne bih dalje s tobom da razgovaram, zaista nemam šta. Jer, dakle, ta sužena svest toga, ali on je bar bio dovoljno otvoren, naivan da sad to... Ali postoje ljudi koji to ne izgovaraju glasno, ali i tako žive. Prosto oni očekuju da, evo, sad su oni diplomirali, sad će oni da potrče svi. To je toliko... ona stara, već izanđela floskula, mala bara, mnogo krokodila... Ali je zaista za nas vrlo tačna, jer se, mislim, veliki je broj mladih glumaca i starijih, ali mladih naročito, koji izlazi svake godine sa više akademija, a malo toga se ipak snima, mali broj filmova, malo serija, malo imamo mi pozorišta, evo gase se svakodnevno, ili nekad se postojalo 7, 8, 10 predstava koje se rade tokom sezone. Ja znam kad se radilo 10 predstava u JDP u jednoj sezoni, sada kad izađu 2, 3, to je 4, kao bilo je fantastično sezona jer izašlo 4 premijere, mislim, tako da, i onda šta preostaje? I onda preostaje to da neko ili otvori pekaru ili da se dobro uda ili da počne da radi, da se brine o sebi. Na taj način ja sam počela da radim zbog strasne želje da budem na sceni. Ja ne mogu da živim drugačije. Ja sam kompletna samo, naravno, isto tako ne bih mogla da živim da bude samo pozorište. Ja moram da budem, da imam porodicu, za mene je to... Bila sam sama, živela sam, imala sam divne premijere i divne prijatelje i bila sam nesrećna. Sve dok nisam zasnovala porodicu, dok nisam našla svog čoveka, dok nisam izrodila decu. Ja sam i žena, i majka, i domaćica, i kuvarica, ali sam s druge strane i glumica. I mora da postoji tu taj balans. Ako nemam taj balans, ne radim dovoljno, ili, dakle, nema, tu je kod mene praznina i onda sam nesrećna. Dakle, raditi. Počni sam nešto, osmisli, uzmi, čitaj knjige, nađi, gledaj filmove, bar nađi nešto, daj nekom, ima toliko mladih tih dramaturga, pa daj mu film i kaže, evo mi, ovaj mi, napiši mi nešto poput ovog, dramatizuj mi ovu knjigu. Onda, ja sam kostime uzimala iz ormara svoje svekrve, svoje majke, za početak. Dakle, posle toga sam počela da angažujem i kostimografe i scenografe, ali za početak, dok ne počneš, dok ne staneš na svoje noge, dok ne ideš dalje, dok ne... Ne, mora se stalno raditi na sebi. Ne možeš da pustiš da te tako bujica nosi.
Ali poenta je da publika postoji i da pozorište
željna.
Željna.
Željna publika i naravno ne treba biti elitista. Ja samo mogu da igram za publiku u Jugoslovenskom dramskom i narodnom pozorištu ili Zvezdara teatru. Publika je dragocena, da li je u Surdulici, da li je u Malom Požarevcu ili u Prijepolju. Svuda je, kad, uvredljivo mi je kad kažu ti tezgariš sa tom Milunkom po unutrašnjosti. To nije tačno, nikad nisam tezgarila. Ja Milunku, nije to tezga, ja krvarim, ja izvadim ovako svoju utrobu, prosipam i kidam svoju utrobu pred, na svakoj sceni, bez obzira da li je to na livadi u nekoj, ispod jabuke u nekoj osnovnoj školi tamo pored Aranđelovca ili je u centru Beograda. Dakle, publiku ne treba podcenjivati, što kolege ponekad rade.
Nažalost, ali to nije samo u pozorištu, to je uopšte kod nas veoma često problem da se prave vrednosti nekako u zapečak guraju. Vesna, hvala vam što ste bili naš današnji gost. Evo, ovo je na neki način i doprinos ovoj humanoj akciji večeras.
Tako je.
Dakle, predstava može da se izvodi i na plato između dve zgrade i znamo bilo gde, samo
bilo
kada ima
gde.
Dobra volja. Bila je ovo Vesna Stanković, glumica Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Pozorišna revija kreativnog osmišljavanja sredine pod nazivom Prkos nastala je pre 3 godine i odvijela se u sklopu Festivala kulture mladih Srbije, a u organizaciji Saveta festivala i opštine Knjaževac. Prošle godine Dom kulture Knjaževac preuzima kompletnu organizaciju ovog najmlađeg festivala i pronalazi mu povoljniji termin. To je poslednja nedelja u avgustu mesecu. Počinje dakle 28. avgusta. Sa nama je umetnički direktor i selektor ovog festivala, Vladimir Putnik. Vladimira, dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu. I to je najmlađi festival, kako ste rekli, i dobro je što je izmešten mimo onog velikog festivala kulture mladih Srbije. Dešavalo nam se da se poklapa sa programima koji su jako atraktivni, to su uglavnom bili rock večeri, i onda smo morali da delimo publiku. Ovako smo potpuno odvojeni i to je srećna okolnost. Inače, on je zamišljen da afirmiše jedan hrabar, savremen i pre svega kvalitetan festival. Ne znam, jednu od mojih koleginica, ne znam tačno, da ne bih želao da pogrešim, pitali su šta je u njenim predstavama savremeno, pa ona je odgovorila, pa znate, savremeno je ono što je kvalitetno. Ako je nešto kvalitetno, onda ona je samim tim i savremeno i korak u napred i pozorišni čin i sve to, bez kvaliteta ne ide. A što se tiče ovogodišnje produkcije, ja mogu da kažem da sam vrlo zadovoljan ovom tim širim, odnosno prijavljenim predstavama. Možemo poslije pričati o jezikom brojki, ali jer se vrlo su angažovan i iskazuje jedan angažovan pristup problemima mladih, i ne samo mladih. To su razne vrlo zanimljive teme, od odlazaka iz zemlje, pa onda snalaženja naših kad odu u zemlje, jer nije to samo otići, treba se tamo i snaći napolju. Onda imamo problem juvenalnog, to ja zovem juvenalni kriminalitet, pa onda raspad porodice i vrlo
raznovrsne teme. Da, raznovrsne teme. Kažete, Vlade.
Inače je i sam koncepcijski traje 5 večeri i svako večer je nekako žanrovski drugčije. To mi je isto bio jedan od kriterijuma, tako da imamo adaptacije, recimo Kralja i Bija, pa savremeni projekat na bazi Nušića i tako dalje. Znači stalno, svako večer je bukvalno nešto drugačije.
Moram samo da naglasim, naravno, naši slušalci su shvatili verovatno da je reč o omladinskom i studentskom pozorištu, odnosno festivalu pozorišnih predstava.
Jeste, postoji ograničenje u godinama, ali ni tu nismo htjeli da budemo rigorozni, tako da smo dozvoljava se da svaka ekipa, evo to se baš dešava sa Beogradskom trilogijom Biljane Srbljanović, da jedna od priča ima i starije glumce od 30 godina. Oni mogu da učestvuju, ali ne mogu da konkurišu za nagrade. Eto, to je jedino ograničenje.
Da se ne afirmišu ovi nesvršeni studenti.
Da. I što se tiče akademaca, njihovo učešće je poželjno i oni su bili prošle 2 godine, znači na prvom i drugom, ali samo do 3. godine.
Do treće godine fakulteta.
Prošle godine su igrali vrlo jednu zanimljivu predstavu. Žene su igrale Čekajući Godova.
5 predstava ste izabrali. Rekli ste sada jednu od njih, Beogradska trilogija.
Ona otvara festival, dobro. To je pozorište iz Rače. Zatim imamo vrlo zanimljivog Kralja i Bija iz Bečeja. Da ne bi bilo, kako da kažem, mnogo crnila u tematici, prosto sam želao da knjaževačku publiku i goste prosto častim jednom odbilj predstavom, a to je Iza kulisa Michaela Frejna u izvođenju Teatra 5 iz Beograda. Onda jedna vrlo zapažena predstava koja je pokupila dosta nagrada ove godine po letnjim festivalima, to je Dragi tata Milene Bogavac, i prava studentska obrada jednog Nušićevog teksta izvodi je kulturni centar, studentski kulturni centar Kragujevac, i zove se era ožalošćenih, replika na ožalošćenu porodicu.
Vladimire, kako je interesovanje mladih ljudi za festival? Znači, ne učesnika samo, nego i onih koji dođu da gledaju.
To je sala od 600 mesta i ona je za neke predstave, ne znam po kom principu se publika opredeljuje, ali ima prosto jedan instinkt da dođe na dobre predstave i uglavnom svako veče dve trećine sale puno, a kada su neke predstave za koje oni osete da su zanimljive po nazivu ili bilo čemu drugom, sala je puna. I ono što je zanimljivo, publika ostaje, tu ima i pušača i svega, ostaje na razgovorima, to je više, to nije pravi okrugli sto, to su više neki pretres, kako ga ja zovem, na upoznavanju sa učesnicima predstave koje ostaju odmah posle aplauza na sceni i odmah razgovaramo s njima.
Znači, interesovanje postoji?
Da.
Kod mladih ljudi za pozorišni izraz?
Kako da ne, i na svakom sledećem prkosu je, ima utisak sve veći.
Možda zbog tog naziva prkos?
Pa ja uvek prevedem šta to znači, svi kažu aha, misleći da je to nekakav, odmah vide neku pesnicu, a kad kažem, kad prevedem, on kaže, a onda je reakcija, ali je pompezno.
Hvala što ste bili naš današnji gost, bio ovo Vladimir Putnik, razgovarali smo o pozorišnoj reviji kreativnog osmišljavanja sredine Prkos, koja će biti izvedena sledeće nedelje u Knjaževcu. I made a small, small song. I made a small, small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small song. This song is my small song. I sang so, so small. My song is so, so small. I could get down and pull, searching from wall to wall. U Novom Sadu je juče posle duge i teške bolesti preminuo Dejan Penčić-Poljanski, pozorišni kritičar, teatrolog, reditelj, novinar, pravnik. Dejan Penčić-Poljanski je pre svega dugogodišnji pozorišni kritičar i urednik Radio Beograda 2. Dobitnik je Sterine nagrade za kritiku 1998. i 2015. godine, nagrade za životno delo. I tim povodom koleginica Mira Knežević razgovarala je sa njim. Sada ćemo čuti deo insert iz tog razgovora, a ceo razgovor ćete čuti u emisiji Klub 2 u sredu 30.8. od 13 sati.
Ja, znate šta ljudi vole da, sad ću malo da kritikujem moje kolege, što nije u redu, a ili jeste u redu, što bih prema njima bio drugačiji nego prema ostalima. Naime, ljudi vole da budu voljeni. Ne možete, vi ako hoćete da se bavite pozorišnom kritikom ili bilo kojom vrstom kritike, ne možete očekivati da ćete drugovati i prijateljovati, ne znam kako, intimno sa, sa ljudima u kojima pišete. Možete, ali u tom slučaju onda njima idete uz dlaku, jer ne vole ljudi, bez obzira što vam čak i priznaju da ste možda bili u pravu kad ste neku procenu ili ocenu njegovog rada dali. Ljudi ne vole, ljudi vole komplimente, ne vole da se kaže to nisi uradio kako valja, odnosno to nije urađeno dobro, mislim, ne kako valja, ne kako ja hoću da to izgleda, nego kako si ti zamislio da treba da izgleda ta predstava. Jednostavno tu stvar niste doterali do kraja, ili lepo ste zamislili, ali od zamisli do realizacije. Znate, pozorišna predstava je čudan čin, za razliku recimo od literature ili muzike, čak mislim na komponovanu muziku, od komponovanje muzike ili recimo čak i slikarstva i tako dalje. Vi možete delo kojim ste nezadovoljni i da ne pokažete gledaocima. Jednostavno radili ste i sad ste vi nezadovoljni time. Pozorišnom predstavom, čak i ako su sami stvaraoci nezadovoljni, sa njom se ne može tako čovek odnositi, jer su tu uložen je ogroman kolektivni napor i uložena su znatna materijalna sredstva. Pozorište mora da opravda, ako se dva meseca radila jedna pozorišna predstava ili mesec dana ili nije važno koliko, to sem u izuzetnim slučajima to je izlazi pred publiku, čak i ako oni autori predstave nisu baš najzadovoljniji onim što su uradili, jer na kraju krajeva treba opravdati, na kraju krajeva publika mora nešto da gleda. Tako da uvek sam pokušavao ljude da ubedim da nisu budale ljudi koji rade pozorišne predstave, da i oni vide mnogo toga što vidimo i mi sa strane. Ne može se baciti dvomesečni rad. Na kraju krajeva posle se ispostavi da to ima i svoju publiku. Vrlo često se dogodi da te predstave koje i nisu bog zna kakve ili su čak mnogo lošije nego što su mogli da budu vrlo gledane, čak i voljene. Na kraju krajeva publika je u pravu, čak i kad nije u pravu, ja sam je to uvek govorio i davao za pravo kada joj se nešto dopadne što se meni kao kritičaru ne dopadne, ali sam rekao to ipak ne bi trebalo pametnim ljudima da se dopada.
Eko.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaju. PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i Bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Vas pozdravljaju Igor Istić, Vlada Penđer, Zoran Tasić, Marija Vitas i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
sadomaso. What?